În Psalmul 106 se întreba psalmistul pe drept motiv: cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? Oare vom putea noi? Cred că suntem îndreptățiți ca încă o dată împreună cu toții să binecuvântăm numele Celui care este binecuvântat în veci. Amin. Mi s-a pus în față un pasaj despre Apostolul Pavel, pe care aș vrea să-l luăm ca exemplu în seara aceasta și să observăm câteva lucruri. După ce mai întâi aș vrea să subliniez nevoia noastră de exemple și în viața de credință. Spuneau înaintașii noștri că omul trebuie educat ca să devină om, pentru că omul nu se naște om. Omul se naște cu capacitatea să devină om, cu potențial să devină om, dar nu devine om dacă nu este învățat să devină om. El moștenește ereditar ceva din părinții lui, dar prea puțin în comparație cu ceea ce trebuie să primească ca să devină om. Pentru asta aș vrea să pun în față un exemplu despre care am auzit la școală. E vorba despre un copil. În Ucraina avea 2 ani când părinții lui au părăsit satul în care lucrau ca mineri și l-au lăsat închis în apartamentul care rămăsese de acum părăsit. Copilul acesta a fost găsit de niște câini vagabonzi care patrulau prin zonă și a fost crescut de câini respectivi. Circa 2 ani, după 2 ani de zile, a fost descoperit. Și după 2 ani de zile, copilul acesta se comporta exact ca și un câine. Umbla în 4 labe, căuta hrană ca și câinii. A fost supus unui intens sistem de învățământ să fie recuperate deficiențele, a reușit să redobândească mersul în 2 picioare, dar niciodată n-a reușit să manifeste afecțiunea ca și un om. Atunci când era dus la grădiniță și vrea să își arate afecțiunea față de un coleg, procedea exact ca și câinii, lingându-și colegii. Am subliniat acest exemplu pentru ca să înțelegeți că omul are nevoie de exemple ca să înțeleagă ce înseamnă să fie om. Imaginați-vă, de exemplu, că avem orchestră în față, că aș aduce un om care n-a văzut niciodată o vioară în viața lui și cum se cântă și aș pune o vioară în mână și îi spun să cânte. Vă dați seama că n-a ști cum să o țină, cum să o sucească. Sau l-aș pune să facă ceva ce n-a văzut pe nimeni făcând până atunci. Pentru noi este ușor să dobândim aceste lucruri pentru că le-am văzut la alții. Omul are nevoie de exemple, de modele înaintea lui, la care să privească și să învețe, să le urmeze. Zice Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 13, versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă, și vreau să subliniem acest cu băgare de seamă, la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. În seara aceasta, așa cum spuneam, vreau să ne uităm la Apostolul Pavel, care mie mi-a marcat în ultima vreme gândurile, mai ales că am citit recent Cartea Faptelor Apostolilor, și a remarcat câteva lucruri pe care vreau să le subliniez în seara aceasta înaintea dumneavoastră la Apostolul Pavel. În primul rând, în Faptele Apostolilor, în capitolul 23, primul verset, atunci când apostolul este dus în fața soborului să dea socoteală despre lucrarea pe care o săvârșea el între neamuri, Pavel începe cu următoarele cuvinte: fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Știți că marele preot, indignat de îndrăzneala aceasta apostolului de a mărturisi că a avut un cuget curat până ziua aceea, a poruncit unui apropiat să îl pălmuiască. Pentru că nici mare preot nu credea că poate să existe un om care a viețuit înaintea lui Dumnezeu cu toată curăția cugetului. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez la Apostolul Pavel este că a trăit cu un cuget curat. Zice și în capitolul 24, tot din Faptele Apostolului, cum a fost posibil așa ceva? Versetul 16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A depus un efort consistent să poată să viețuiască înaintea lui Dumnezeu cu un cuget curat. Și mai pomenește el și în Timotei, când îi spune lui Timotei despre faptul că el îi slujește lui Dumnezeu din moș trămoș, cu un cuget curat. Gândindu-mă la acest cuget curat, am observat din exemple din Scriptură că cugetul curat înseamnă să viețuiești în conformitate cu informațiile pe care le ai. Apostolul Pavel a spus, eu am viețuit cu un cuget curat, chiar dacă știți că el a prigonit biserica lui Dumnezeu, știți că el nu l-a cunoscut pe Hristos. Totuși a putut să spună că în perioada aceea el trăia înaintea lui Dumnezeu cu un cuget curat, pentru că viețuia în conformitate cu ceea ce știa, cu ceea ce cunoștea din Scriptură. Mai apoi când l-a luminat Dumnezeu, l-a slujit pe Domnul Iisus Hristos. Avea un cuget curat, cred că înseamnă să trăiești în conformitate cu ceea ce cunoști. În momentul în care încălcăm peste ceea ce cunoaștem și facem altfel decât ce știm, atunci ne întinăm cugetul, atunci ne murdărim conștiința. Și așa cum spunea cineva, conștiința nu ne poate împiedica să facem un rău, dar ne fură bucuria după ce l-am făcut și liniștea. În această privință zicea Domnul Iisus Hristos că cine a știut voia stăpânului și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu multe lovituri. Și amintiți-vă de pilda talanților, în care robul acela care și-a ascuns talentul în pământ este tras la socoteală, știți ce impută Domnul? Ai știut și totuși nu ai făcut. Asta înseamnă să trăiești cu un cuget murdar. Asta înseamnă să-ți murdărești cugetul, să știi ce-i bine și totuși să faci răul. Dar atunci când un om nu știe, zice Apostolul Pavel în Fapte, în capitolul 17, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dumnezeu trece cu vederea, cu condiția ca acel om să se pocăiască. Zice în 1 Cronici, în capitolul, ultimul capitol din 1 Cronici, capitolul 29, David când se roagă înaintea lui Dumnezeu, în versetul 17, știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă sau curăția de cuget, această puritate lăuntrică a intențiilor, că n-ai de ascuns nimic, nu ai să joci teatru, nu trebuie să te ascunzi de nimic, pentru că știi că intențiile, motivațiile, atitudinile tale, toate sunt sincere, asta iubește Dumnezeu. Asta e iubit la Apostolul Pavel și spune Apostolul că măcar că îl prigoneam, Dumnezeu m-a luat de acolo pentru că lucram din neștiință, necredință. Dumnezeu a văzut însă că scopurile și intențiile mele erau sincere și de aceea Dumnezeu m-a salvat și m-a dus la cunoștința lui Hristos. Mă întreb eu astăzi, înaintea dumneavoastră, trăim noi în conformitate cu ceea ce cunoaștem? Știți că această încălcare a conștiinței duce la întunecarea minții, până acolo încât Dumnezeu la urmă să spună, cum spune Pavel în Romani, că ne lasă în voia minții noastre blestemate dacă continuăm să călcăm peste acest martor divin din interiorul nostru, conștiința noastră. De ce zice Pavel în 1 Timotei, în capitolul 5, în capitolul 1, versetul 5, că ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Asta este intenția lui Dumnezeu cu noi, să ne facă să trăim cu un cuget curat. Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, am mai sesizat ceva în viața Apostolului Pavel care merită să ne atragă atenția și, așa cum spuneam, să constituie un exemplu pentru fiecare dintre noi, un exemplu vrednic de urmat. Am sesizat râvna lui arzătoare. Citind cartea Faptelor Apostolilor, ați văzut activitatea lui. Zice el că din ziua aceea când s-au deschis ochii, când Anania a venit și și-a pus mâinile peste el, s-a sculat și a început să-l provodească pe Hristos și pretutindeni pe unde a umblat, îl provodea pe Hristos. Și uneori în ostăniel, cum zice în Corinteni, în bătăi, în lanțuri, în închisori, în primejdii. Gândiți-vă la cărțile pe care le-a scris, la întreaga lui activitate misionară, cum spune el în altă parte, peste toate acestea mă apasă grija pentru toate bisericile. Era îngrijorat de fiecare suflet pe care l-a dus la Hristos, scria scrisori tocmai din această dorință de a informa pe credincioși, de a-i desăvârși, cum zice în Coloseni. O râvnă, cum zice el la un moment dat despre Timotei, care mi se... Coloseni. Zice el la un moment dat, știți râvna lui încercată, când ca un copil a lucrat cu tatăl său, ca un rob. Mă refer în această seară, în mod deosebit, la râvna aceea care este încercată și probată de diferite piedici, suferințe, obstacole. Că e ușor să ai râvnă când ești tânăr, când n-ai nicio problemă, n-ai griji, n-ai încercări, pe măsura celor care înaintează în vârstă și lovesc ba necazuri, ba boli, lipsuri și așa mai departe, cum a ajuns Apostolul Pavel. Atunci se vede cu adevărat râvna ta pentru Dumnezeu. Când te părăsesc puterile, când te părăsesc cei din jur, când ai de necazuri, când ai de probleme, când frații sunt mincinoși, cum zice el, atunci se vede dacă mai ai râvnă. Te oprești, dai înapoi sau mergi înainte ca Apostolul Pavel, până la moarte, chiar și în închisoare. Nu uită de datoria și însărcinarea pe care a primit-o de la Domnul, se pune să-i scrie lui Timotei în Filip, când era închis și spune că pentru mine ar fi mai degrabă, mai de folos să mor decât să mai trăiesc în condițiile acestea, totuși se pune să scrie o epistolă fraților din Filipi. Pentru că avea o râvnă care, deși a fost probată, a dovedit că arde pentru Dumnezeu. Gândindu-mă la râvna Apostolului Pavel, mi-am dat seama că aproape fiecare om arde pentru un ideal. Fiecare dintre noi avem o râvnă, numai că fiecare pentru domeniul lui. Există oameni care n-au de-a face cu Scriptura, chiar dacă sunt pocăiți, nu citesc Scriptura cu râvnă și nu-i interesează lucrurile sfinte. Dar dacă vezi în domeniul lor cât sunt de harnici sau de pasionați de un domeniu pe care el îl consideră important, te miri, dar de ce în cele sfinte nu au? Fiecare arde pentru ceva. Depinde ce consideri important. Râvna Apostolului Pavel mi-a dat seama că a provenit în primul rând din faptul că s-a dat seama cât de importantă este menirea pentru care a fost chemat. Gândiți-vă la savanții lumii care petrec ore în șir în fața unor experimente, nici măcar nu se hrănesc, nici că țin post, ca să vadă cum se derulează un anumit experiment, pentru că consideră că este important aia. Noi avem o lucrare mai importantă decât orice am putea să facem pe pământul acesta. De aceea suntem chemați să ardem pentru asta, să avem râvnă pentru asta. De aceea Apostolul Pavel a fost gata, cum a spus, până la moarte să slujească pe Domnul, că și-a dat seama de importanța slujbei la care a fost chemat. Totodată și-a dat seama cine l-a chemat la slujba aceasta. Gândiți-vă cu câtă râvnă, poate, și pasiune am lucrat dacă am ști că un om mare de pe pământul acesta ne-ar chema slujba lui, să fim supuși, ne-ar angaja. Dar gândiți-vă că oricât de mare ar fi un om, este un om mare peste o grupare de oameni, peste o generație să fie, dar el este împărat peste împărații pământului, cum spunem Psalmi, el este domn peste toate generațiile lumii și el ne cheamă în slujba sa. Câtă râvnă trebuie să dovedim noi față de acest împărat. Zice Apostolul Pavel în Tit, în capitolul 2, versetul 14, că el s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Așa trebuie să fie poporul Domnului, un popor pasionat pentru a face bine, pentru a trăi în sfințenie pentru Dumnezeu. Iar dacă mai luăm în socoteală și răsplata pe care a pus-o Dumnezeu, eu zic că aceste ingrediente trebuie să stârnească râvnă în orice om, iar dacă acestea nu ne motivează, nu cred că mai este ceva ce să ne motiveze. Dacă ce a pus Dumnezeu la bătaie, premiul alergării, premiul chemării cerești nu ne motivează, dacă personalitatea lui Hristos, împăratul împăraților care ne cheamă în slujba lui, nu ne motivează, dacă importanța slujbei pe care trebuie să o îndeplinim ne motivează, atunci ce ar mai fi care să mai aprinde această scânteie de râvnă noi? Iar în al treilea rând, am mai observat la Apostolul Pavel Și am văzut că era caracterizat în toată slujirea sa de altruism. Zice în Faptele Apostolului, capitolul 20, versetul 24, atunci când vorbește prezbiterilor care s-au adunat la Milet, ce dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Adică nu să ocotesc că totul se învârte în jurul meu, că viața mea este importantă, și sunt gata să o sacrific pe altarul acesta, cum spune el în Filipeni, că sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și cum îi spune la fel lui Timotei în a doua epistolă, când era în închisoare la Roma. Văd această privire spre frați, spre cei din jur, în cum pot să le fiu de folos, cum pot să-i ajut pe frații mei, asta înseamnă să fii altruist. Să te gândești la binele fraților, sau cum zice el, să nu ne gândim să urmărim fiecare dintre noi și foloasele altora, nu numai foloasele noastre. Pentru că în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 15, ce Domnul Hristos a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei, asta înseamnă egoist înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei, adică pentru Hristos, și pentru Hristos înseamnă pentru frați, pentru biserica Lui. Înseamnă că Hristos a murit ca să ne facă ființe altruiste. M-am uitat la Apostolul Pavel că nu și-a urmărit niciodată interesele proprii. Mă gândesc în mod deosebit atunci când vorbim despre cugetul fraților. Apostolul Pavel zice să avem grijă de cei cu cugetul slab. Aici, de exemplu, în 1 Corinteni, în capitolul 10, versetul 32 și 33. Să nu fiți pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu însuși, în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Dacă aud că un frate se potignește în ceva, și pot să renunț la acel lucru. Dacă știu că cineva se potignește în modul în care îți aranjezi părul, modul în care te tunzi, modul în care te aranjezi, să nu zici, da, eu sunt liber, eu sunt tare, el este slab, de ce se potignește că e needucat și așa mai departe? Nu e adevărat. A fi duhovnicesc înseamnă să poți renunța la toate astea în interesul celorlalți, ca să fie mântuit, să nu constitui o pricină de potignire pentru alții. Așa zice Pavel în Romani, în capitolul 15, versetul 1 și 2. Noi care suntem tari, suntem datori. Cum se arată tăria aceasta? Umblând, făcând uz de libertatea noastră? Păi frate, dacă sunt liber, eu sunt tare, eu nu-i constituie asta păcat pentru mine. Da, dar a fi tare înseamnă să renunți la libertatea ta pentru fratele tău. Asta înseamnă să fii tare. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunilor celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine, fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Și mi-a plăcut cum zicea odată fratele Zaharia, un grup de tineri, renunțând la toate aceste libertăți ale mele în folosul fraților, gust o anumită bucurie, eu nu mă simt frustrat de faptul că nu pot să port cravată, zicea el, sau nu pot să mă port într-un anumit fel, sau nu pot să port, nu iau o haină de firmă ca să nu se potignească frate și așa mai departe. Nu mă simt frustrat, ci din potrivă gust ceea ce zice în Psalmul 119, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Apostolul Pavel a renunțat la toate astea și cum s-a simțit? Un om morocănos, frustrat, eu nu mă port așa că se potignesc frații. Nu, ci din potrivă, ne zice și în Filipeni și în alte parte, mă bucur și trăia cu bucuria mântuirea unui om care a împlinit poruncile Domnului. Uitându-mă la Apostolul Pavel, mă întorc la versetul de la care am pornit, din Evrei, capitolul 13, versetul 7. Deci, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire. Am văzut ceva din viața Apostolului Pavel. Am văzut în el un om plin de râvnă pentru Dumnezeu, un om cu cugetul curat, un om altruist care și-a jertfit viața pentru frați și în slujba bisericii. Dar acum să privim puțin sfârșitul lui. Zice el în Timotei, și având în vedere că sfârșitul fiecăruia dintre noi poate veni în orice moment, fiecare dintre noi cred că am trecut într-un moment cel puțin pe lângă moarte și ne dăm seama că moartea este mai aproape de noi decât bătrânețea. Mă întreb și v-aș întreba, putem să spunem ce spune Pavel aici, în orice moment? M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa. Ne așteaptă cununa numai dacă am viețuit așa. Dumnezeu să ne ajute să urmăm acest exemplu și altele din Scriptură și din istorie, ca să putem spune într-o zi și cu adevărat nu numai să spunem, ci să ne și aștepte cununa în împărăția lui Dumnezeu. Amin.